جمعان دقيستيال كسو دواد برامش كهوين كينا او تدباد كستحليغان او كلاعات كدقيستان ريديو هميلو برامش كهوين كينا وحان كسو قادنا موادي عان سلينا وحايك هاليانا معلوماتو كردنيان هوين كينا سوماليات يسو يال كميد كميدا هل دورد دمر كينا سي إنغا إيجيل كي إنغا نبايا با اوغو نقود تدير قلين تدباد كنو حدكو مغلي دونتان
فصح لسيو إن أي عوديان يعني حقوق الرادينين وإسو صوبانا بحين مركي صوبانا بحين أو أي عمشادي سميين حال أسدي إن سمي مالين هوينكا أوغارا
سيدي دماج محاي مالين تنوغا ديغان تاي هوينكا يسو يال كدير نوليد عاشق جيل ديريا أو كميدا سياسيين تسوماليين كنا فرفرعون أرمها بلشدا أني قوهنا محمد أي أيدي انتو بين دونا فرتمد واي إبراهيم علي مركلي إبراهيم مشكا هوين كينا
موادين عدو آن موقن أجاجمي كرونا كليقا كوغو معان هاليس هادا يالسان هانا أقبلين إنو سيفدود كوغو سو طلاب
قادو أفساب كوميرو سنتايسور انتا آد هيري كرتو آدو غفو جيقناو كلو مضايو إن آد فاريكو درر كبادسو جو قوري غادا
إسكا إسكو كارانتيل هادي آد إسكو أرادتو علامة ده اللغو يقان انتا آد كهلي سو قرمت عافما ودا جيران أغهر تقنا عدو غان آن موقن إيه مالين كستسوري دان يدد كهلنا
salaab doonaagsan gordhow ayaan idii bilaabin doonaa falanqaynta 6-8 maaj maxay maalinta uga dhigantahay haweenka balse markan sooyaalka nolleed caasha geela diiriyo oo kamida siyaasiinta kuna firfircoon arrimaha bulshada taariikhdan waxaad kali kartaan buug haldorada haweenkeena oo qoray wariye qoraal maxamed sheekh yusuf barre aisha nur aadan ayaynu eegaysa
sanadkii 1946 ayay ku dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug عاشو وحا اي كشاقيسا دولد وناغا وحبرشادة قبرها نبادا هرومارين تبولشادة ساند كي يكون ساقال بقول شاني ستيتن كي جامعة دومد الصوماليات اي كاقادة تي شهادة دا كواد اي مامولك غناعسيغا دالك هنديا اي كسو دياري سي درجة دالباد اي هرومارين تهوين كي يوداد كواوين كون ساقال بقول هتدوبين ستيتن كي لا كون ساقال بقول سيدي ستيتن كي هولها اي بولشادة او خبطي sanadihii 1985 ilaa 1986 macallimad dugsiga sare ayay ahayd waxa ay aasaastay 1988 Somali Women Concerns oo ahaa urur maxalli u adeega haweenka iyo caruurta waana helaha iyo gudoomiyaha hay'adda Caasha Geele Foundation tag Caasha Geele door weyn ayay ka qaadatay aasaaska maamulka Puntland 1989 iyadoo oo kamid ahayd sameeyayaashii ahdigii ku meel gaarka iyo dastuurka Puntland kana mid ahayd xubnaha xil dhibaanada 1989 2005 ayay noqotay wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamul goboleedkaasi intii u dhaxeysay 2014 ilaa 2015 waxa ay ahayd gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka iyo hirgelintiisa dawladda federaalka Soomaaliya caasha ayaa isaga tagtay shaqadii ay ka heysay gudiga sababo ay ku sheegtay wada shaqeyn la'aan madaxdii sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ah xil gudasho la'aanta xubnihii gudiga kala tirsanaa iyo waqtiga hoosha oo yareed abaal gudyadii ay heshay sanadkii 2003 shahaadadii ugu horeysay oo caalami ah ayay ku heshay nafurnimadii ahayd caawinta 4000 qoysas gaaraya kuwa oo barakacyaal ku ahaa Kismaayo shahaado sharaf kale oo shaqo wanaag ah ayay ka heshay hay'adda UNDP iyo kuwa kale sanadkii 2013 Abwaan Cabdimudallib Ciise Saalax ayaa ku sharfay waxqabadkii Caasha Geele heesta ay ereyadeeda ka mid yihiin abaalmarin qaayaweyn haddii qof la siin lahaa Caasha Geele diiriye aan qabiil lahayn aan qoys lahayn loo qiray Soomaalinimo ayaan u qorsheyn lahaa kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka sameynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka corona
muwaadin badbaadi naftaada utur inta kale hasugin inta uu kaaga imaanayo qaada afsaab ama gafoor xir ku meero sanitizer inta aad daboodo gurigaagana ku ekow inta karaankaaga ah
wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan layno karantiilin
hagaag markan aanu imaano falanqeynteena maalinta caalamiga ah ee haweenka waa dhacdo si gudnida looga xuso 8 Maarso sanad kasta tan iyo markii la sameeyay munaasabadaha maalinta la qabto waxaa lagu casuumaa haween kala duwan kuwa oo ka dhex muuqda siyaasadda dhaqaalaha hal abuurka iyo dhinacyo kale dhamaan ka qaybgalayaasha waxay soo jeediyaan sheekooyin dhiirigelin iyo xanuun bale kuwa oo ku dhacay haweenka geesta kale waxaa lagu cambaareeyaa kuwa loo arkay in ay ku lug leeyihiin dhibka ku dhaca dumarka markii ugu horeysay 8 Maarso waxaa looga dabaaldegay si heer qaran ah Mareykanka 28kii Febraayo sanadkii 1990kii waxaa xigtay talaabo ay qaadeen dhowr dal oo reer Yurub ah kuwa oo taageeray codbixinta dumarka sanadkii 1914kii ururkii midowga Soofiyeed ayaa ku suntan bilaabida fasax rasmi ah 1916kii balse maalintan waxay noqotay dhacdo caalami ah kadib markii qaramada midoobay ay u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee haweenka sanadkii 1917kii wixii ka dambeeyay xilliga waxaa lagu howlanaa kor u qaadida kaalinta haweenka ee bulshada 72 dal ayaa 8 Maarso ka dhigay maalin caalami ah hase ahaatee badankood uma arkaan maalin loo dagaalamo xuquuqda haweenka balse waxaa la garowsan yahay in boqolkii sano ee tagtay dumarka ay xaqiijiyeen xuquuq ka maqneed sida shaqo helidda iyadoo uu isbeddel jiro haddana waxaa la rumaysan yahay in qaar ka mid ah ahdaaftii waaweynaa ee maalintan loo unkay sida sinnaanta jinsiga in weli aan la wada taaban dalalka qaar haweenku waxay dhibana u yihiin gudniinka fircooniga quursi iyo tacadiyo kale sida kufsiga iyo adoonsiga haddaba xuska maalintan oo ku beegnay todobaadkan ayaan ku eegaynaa barnaamijka haweenkeena weydiimo dhowra ayaan hor dhignay Munira Cali Warsame oo ay ka mid yihiin maxay maalinkan uga dhigantahay haweenka Soomaaliyeed maxay maalinkan uga qayb qaataan iyo kuwa kale soo dhaweyn kadib ayay nala wadaageysa
iyo maasantahay ana awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta haday aan isku dayo su'aashii aad weydiisay ana maalinta haweenka adduunka ku aasaysan 8 Maaj in waxa uga dhigantahay haweenka horta waa maalin ay sameysteen si ahaan markii loo la dhaho in ma ahan wax sharci ah wax ay sameysteen dadka caadiga ah waxa la sameeyay maalintan 1900 iyo waxa la sheegaa in la sameeyay iyo todobaadii waxa sameeyay urur Mareykan ah waxana lagu sameeyay oo sababta lahaa markii ay banaanbax sameeyeen haween lagu sheegay cadadkooda inay ahaayeen 15,000 haween ah oo banaanbax sameeyeen kuwaas oo ka cabanayay shaqada oo ku badan ayagoon fasax la siin shaqadii aad u shaqeyn jireen sidoo kale maysan codayn jirin markii doorashadu imaado sidoo kale waxyaabaha ka cabanayeen waxa kamid ahaa yacnaha in fasax la siiyo in ay codeeyaan yani xuquuq ay raadinayeen way isu soo banaan bixeen markii soo banaan bixeen oo ay cabashadii sameeyeen waxaa la asdeeyay in la sameeyo maalin haweenka u gaar ah 1909kii ayaa la sheegaa haddana in dib loo ansixiyay maalintaas oo ay la aqoonsaday oo ururkii meesha ka tilinay hanti wadaaga ahaa baa maalintaas wuxuu sameeyay way ictiraafiyeen way aqoonsadeen kadib waxaa la sheegaa 1975kii in qaramada madoobay ay aqoonsatay oo ay ka dhigtay maxaa la dhahaa maalin taariikhi ah u dabaaldegtay waxaa la sheegaa 2011kiina in loo dabaaldegay maxaa la dhihi jiray boqol guurida ka soo wareegtay maalinta haweenka waa iska maalin un gaaladu ay iska caadeysteen oo iska sameysteen sababta ka dambeysay in la sameeyana ay ahayd cabasho ay dumar isku soo baxay ay sameeyeen kuwaas oo xuquuqdooda in ay meel looga dhacay ka cabanayay dan haddana sidaas ku noqotay maalin loo ictiraafay oo loo sameeyay
haweenka Soomaaliyeed xuska maalinkan maxay uga qayb qaataan
hana horta haweenka Soomaaliyeed waxa kala duwan la isdhigay waxa ay ku qayb qaataan inkastoo horta aniga hal maalin oo la xusay maalintan meel lagu xusay aan tagin haddana waxaan daawaday fiidiyowyaasha laga sameeyo maalintaas run ahaantii ma dhihi karaa aniga wax qurux badan ama xikmad soo jiidato kuma arkinin waxyaabaha ay uga qayb qaataan waa iska maalin ay islaamuhu guyahooda ka baxaan caruurtooda ka tagaan ay meelo badan waqti meel aan munaasib ahayn waqti ku soo dhumiyaan ay wuxuun iska sheegsheegaan oo iska qayliyaan xuquuq aan ogeyn meel uga maqan tahay ay iska raadiyaan soo marka ma dhihi karo waxyaabahaas aan mudan wax la mudan oo la sheego oo aan dhihi karo walaal dumarka Soomaaliyeed way oga qayb qaataan maalintaas oo way mudan tahay in looga qayb qaato oo aan sheegi karo ma jirto
caqabadaha haweenka Soomaaliyeed xilligan haysta maxaa kamid ah
way farbadan yihiin caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed hana waxa kamid ah jahliga oo aad u baahay dumarkeena Soomaaliyeed ee waayo inta badan dumarkeena Soomaaliyeed markaad fiiriso dhaqankii markaad fiiriso diintii markaad xaqba markaad u fiiriso waxaad u maleysaa in ay uga jiraan kaalin aad u hooseysa in ay uga jiraan tadbiiqinteedii iyo ku dhaqankeedii ee in ay yacnaha maxaa la waxaasna waa tacadil yani qofka haduusan wixii lagu lahaa waajibka ku aha uusan aqoonin waa yacni nafsadiisa buu u geysanayaa tacadi u geysanayaa ee waxa kamid ah waxyaabaha haysto kala dhibaatooyinka haysta ayagu aan muhiimadii ay u abuurnaayeen ama waxyaabihii muhiimka ahaa oo Ilaahay siiyay aan garowsaneyn oo aqoonsaneyn oo raadinaya waxyaaba aan muhiim ahayn ama u maleeyay xataa inay xuquuq ka maqan tahay taasna waxaan dhigi karaa aniga waa tacadi haysta nafsadooda because waa dhiban yihiin waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka kale haysta waxa kamid ah maxaa lahaa shaqo la'aanta oo kale dumarkeena Soomaaliyeed waa rageena Soomaaliyeed ayagu inta badan aan shaqo haysanin dumarkeena Soomaaliyeed gabdha badan oo wax bartay inta badan shaqo ma haystaan hadii ay shaqeeyaan waxyaabo badan waxay la kulmayaan ee aan munaasib ku ahayn run ahaantii ayagoo wiilashii la mid noqday oo dhanka waxbarashada waxba sidii wiilashu wuxuu baranayaan wuxuu baranayaa ayagoo shaqadii laga rabo sidii wiilash shaqo looga rabo ee hadana waxaa jiro dhibaatooyin badan oo ay kala kulmayaan dhanka shaqada iyo dhanka waxbarashada hadii ahaan lahayd ee iyo dhanka bulshada oo ay gabdhu markay maanta wax barato ay shaqo raadiso waxyaabaha qaar oo lagu xiraayo shuruudo looga dhigaayo waa la yaabaa ama xataa waxa laga yaabaa gabadhii oo ka sareysta garaadka wiilkan yani aqoon ahaan iyo xirfad ahaan boo ayadu uga mudan shaqada in la siiyo in hadana aysan helinin waxa kamid tahay iyadana caqabada haysta dumarkeena Soomaaliyeed waxa kamid ah waxyaabaha haysta dumarkeena Soomaaliyeed furinka oo aad ugu badan ilmahoodii oo dayacan waayo gabar kasta ayadoo miskiin oo aqli badan lahayn inta iska hawraac iska noqoto ama laga aqli badiyo baashan ilmoodii laba ilmood iskuul lagu soo furaaya dan hadana laguma biilaayo waxay kamid tahay dana caqabada haysta waxa kamid ah dhibaatooyinka loo geysto kufsiga oo kale kufsiga uu ka dhaca wadankeena uu ku badan yahay gabadhii oo la kufsanaayo in social media la soo dhigaa laga soo duubo video waa dhacdo waxaa dhacdo in gabdhihii xagga gudniinka kale loo gudo si aan munaasib ahayn oo aan shariicada waafaqsaneyn waxaa dhacdo in gabdho badan oo yaryaris ah la kufsado oo haddana xataa noloshoodii loo qoonsado sida qisadii gabadhi yareed ee Caayishe ee ka dhac jirtay gobolka Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo marka way badan yihiin caqabadaha haysta
tacadiida ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed maxaa u soo baah ayaad is leedahay
kow aan waxaan u soo bayn lahaa jahli waa wax kasta horta hadii aan aqoon loo lahayn oo aan loogeen dhibka ka dhalanaya inta badan xasaabi kara jahli qofku haduu garan karo waxa dhibka ka dhalanaya ama uu aqoonsan yahay waxaan inay wax u yidhi ku muusa dhaqaaqeenbo inta badan marka dumarkeena waxyaabaha sababa tacdiyadooda waxa kamid ah kow horta jahli baan is dhihi lahaa labo waxaan u soo bayn lahaa ixtiraam darri raggeeni ayagusan ixtiraameynin gabdhihii muhiimadii ay lahaayeen aysan aqoonin muhiimadii hooyada walaasha xaaska gabadha wixii oo dhan oo la ihmaaliyo meesha laga saaray oo qofku haduu garanayo muhiimadda ay gabarnimadu leedahay walaalnimadu leedahay hooyanimadu leedahay gabar asaga walaashiis oo kale intuu kufsado hadana ma dileen ama umuusa geysteen ba waxyaabo dhibe qof walba uu ilaalin lahaa gabadhiisa sida loo ilaaliyo buu ilaalin lahaa walaashiis waxaa ka mid ah dumarkeena dhibaatooyinka haysta ama tacadiga loo geesto waxaa kale u soo bayn lahaa in ayaga laftirkooda dumarkeena sababtay leeyihiin sabab ay la yimaadeen jirto oo ah in ay ka leexdeen wadadii sharciyeeda loogu talagalay waa gabar walba hadii sidii Ilaahay uu amray u dhaqmi lahayd xijaabkeeda qaadan lahayd xuduudii Ilaahay ugu talagalay ilaalin lahayd inta badan waxyaabaha ku imaado oo dhibaato ka yaraan lahaayeen hadii qof walba uu Ilaahay jidku oo yaani u sameeyay iyo sulka sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu qaadi lahaa si toos ah u tadbiiqin lahaa run ahaantii sheydaanku ba namusa lixsadeen waxaaba badan waan ka firjignaan lahayn nugmaysa dhici lahayn marka waxaan dhihi lahaa sababna way u tahay taasna gabdhaha in ay yaani aysan tadbiiqin ka dheer yihiin shariicada inay bartaan ama aysan haday barteen xataa aysan tadbiiqinin in aan la ixtiraameynin oo wiilashu ay raggo Soomaaliyeed aysan ixtiraamke mudnaayeen aysan siinin iyo in uu aslan ba jiro guud ahaan jahli si guud ahaan inoo haysa dhamaantay ragga dumarba
xadgudubyada ugu badan ayaa la kulma haweenka dhanka da'da
xadgudubyada ugu badan waxaan dhihi lahaa hanay waxaa la kulmo haweenka da'da yar gabdhaha yar yar bala kulmo ee waxa ku sii xiga dadka ee maxaa laha birmageedada loo Soomaalidu taqaano inta badan day waa dadka aan lahayn waxyaabo wax looga cabsado inta badan Soomaalidu hadii qofkan wax ay uga gabato ay leedahay dacad uu kuma soo dhiranayo hada barakacayaasho kale ayaa kamid ah dun gabdhaha barakacayaasho way uga sahlan yihiin tacadiga gabdhaha kale way uga sahlan yihiin waayo waa dad inta badan durufaysan waa dad ee meelo durufo badan waajaha waa dad ee meelo munaasib aan ahayn inta badan noloshooda risk ku geliya ee waxa kamid ah dumarka ee darbijiifka ayo kale haday noqon lahaayeen kuwa jidka xaqa haday noqon lahaayeen kuwa durufo ay ku sababeen inay jidka jiiftaan ama hawalnaadaan ama maxal dha hooy hawaayaan inta badan waa dabaqada hoose dadka ku nool dadka fudud ee tacadiga dumarka ee waanan waan dhigi karaa way isku jiraan yaani dumar waaweyn dumar yar yar isku jiraan laakiin inta badan waxa u badan dumarka yar yar gabdhaha yar yar ayaa u badan ee waayo ayaga inta badan dee qof markuu wax ku dhiranaa inta badan qof weyn laguma dhirin karaa laakiin qof yar aad ugu dhirin karaa
sida loo tabiyo ee dhacdooyinka haweenka waa sidee ma la boonboonaya mise
ee run ahaantii horta ee dhacdooyinka haweenka sida loo tabiyo aniga ilama qurux badna ee waxa walba horta xad bay leeyihiin wuxu markay dhacaan oo ay dhacdadu ay dhacdo oo dhacdadan dhacdo fool xun ay tahay ee xad ba jiro shariicada islaamka ay leedahay oo u goysay hada zinadu kale xad ay jiro ilaah subxaanahu wa ta'ala xad buu u sameeyay hadii qofkii la soo qabto oo markuu ku dhaqaaqo ficilkii lagu sameeyo xadkii oo lagu oofiyo inkastoo aan lahayn sulada sida sameyn karta ee bumbunis la waxba looma baahna waayo in la bumbuni looma baahnaabo ee wax arkaysa gabadhii oo la kufsaday oo video laga soo duubay ama sawirkeeda la qaadayo oo social media hadan lagu shaacinaayo waxyaabahaas oo kale waa wax ayada laftirkeeda tacadi labaad ah ma ahan gargaar ma ahan ama garabsiin ma aha qofka in la sii bumbuni warkiisii oo la sii dhaadheereeyo oo in maxal dhahay la sii faafiyo ma noqoto garab ma noqoto ee waxa garab noqdo qofkii in la afjaro ficilkii xuma ee sida qofkii ku sameeyeen qofka sana munaasib ku munaasibki ahayd shariicada waafaqsaneed ee maxaal laha ku munaasibki ahayd qofkaas la marsiyo taas ayaa garab ah laakiin in la bumbuniyo social media gabadha sawirkeedu lagu faafiyo oo maanta dhan hiblaayaasan lagu sameeyo lagu haayo waa waxyaabo akhlaaqiyan aan fiicneyn sharciyan aan fiicneyn dhaqan ahaana Soomaali ahaana noo fiicneyn
Munir ugu dambeyn maxay tahay taladaad ugu dambeysay oo aad dhihi lahayd ama aad la wadaagayso haweenka Soomaaliyeed
hanow mahadsan tahay taladeeda ugu dambeysay oo la wadaagi lahaa haweenka Soomaaliyeed waxay tahay horta Ilaah subxaanahu wa ta'ala wax ka fiican la isku dardaar macabsiisa ma jirto horta ku ina Ilaah ka wada cabsana dhamaanteen tan labaad waxaan kula dardaarmi lahaa hooyo kasta waxa saaran mas'uuliyadda ay raadinayso oo hadda ay u ordaayaan kamudan ka fiican ka weyn oo ah in ay tarbiyeeso ilmaheeda oo ay reerkeeda joogto oo ilaaliso maxalli jiray xuduudda Ilaahay taas ayaa ah mas'uuliyad weyn oo qofka bini'aadamka hadii uu sidii la rabo uga soo baxo usan ka dhixbixi karin marka aniga waxaan kula talin lahaa dumarka Soomaaliyeed inta aad meen maxalli jiray guriga aasaaska ayadoon laga dhisin kama dhismo horey laga ma dhisi karo saqafka lama saari karo ayadoo aasaaska laga dhisin waxa tiin madaxweynayaal reer wasaariyal xil dhibaano wax dhan waa isku wada tiin oo guri dhan iyo dowlad dhan soo saareysan oo nin kasta oo khatar adinka ka dambeeyo inuu soo baxo ee guriyihiina dib ugu laabta ilmihiina si fiican u soo tarbiyeeyay waqtigiina ayaga ku bixiya si aad ilmo quality u soo saari lahaydeen wadankiina bari u hanan lahaa uga bixi lahaa rafaadka madaxweynada caada xilibaan daacada reer wasaarada caada sida hela waa in hooyo daacada la helo si dhab ah wax u tarbiyeeso oo wanaagsan inta aad xuquuq in aan jirin aad raadinaysan oo xuquuq beena oo ay ka dhaadhiciyeen reer galbeedku in ay ka maqan tahay aad raadinaysan waxa meesha ku dhumaaya xaqi saxda ah oo aad lahaydeen waayo ma helaysan waligiin yaalihin because cunuga aad ka tagteen banaanka aad uga baxdeen oo aad guriga ka aadeen ay tarbiyeysay bii'ada aan fiicneyn iyo social media aan wanaagsanayn u tarbiyeeyay hadhowta bari wuxuu soo baxayaa asaga oo aan adinka dhalay xata xaqiina aqoonin laakiin hadii aad cunugiina gadaal ugu laabataan oo aad tarbiyeesaan oo waxyaabaha maanta soo wajahay ilmaheena maanta meelo badan ayaa ilmaha laga tarbiyeeyaa meelahaas hadii aysan hooyadu ahayn hooyo focuskeeda uu soo jeeda ama aqligeedii wacyigeeda u dhisan yahay ilmaheedii ka warqabta run ahaantii ayadu waxba uguma fadhido ilmihii waa laga qaadanaa waa laga kaxaysanayaa uu kula joogaa ilmihii laakiin ilmahaaga dad kale rabaysto adigu ma rabaysid waayo banaankaad ku maqan tahay marka anigu waxaan dhihi lahaa hooyo kasto Soomaaliyeed gurigaaga dib ugu laabo nasadaada dib ugu laabo xaq ka maqan ma jiro xaq kasta Ilaahay ku siiyay reer galbeedku waxay buunbuuninayaan iyasan ku qaadin waxaan ogaataa adiga inaad tahay gabar muslimada gabar kasto oo muslimana xaq ay leedahay Ilaah subhanahu wa ta'ala quraanku ku sheegay sunnada rasuulka ku taala inta dib ugu laabo hadii aad aragto xaq ka maqan markaas maba arki doontide markaas waad leedahay inaad wax sheegto laakiin qof aaman ogeyn maxaa lagu leeyahay maxaa lagu maxaan lagu kulahayn inuu horta iska raaca dad aan muslim ba ahayn oo maxaa la waxooda ayagu ay maxaa li jiray caadifadooda ku socda caadifadooda ay diin u tahay in aad matasho waa wax aad iyo aad looga xumaado waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay man shabaha bi qawmin fa huwa minhum qofki qala isku shabaa ayagu kamid yahay hadii aad rabto inaad gaalo aadan kamid noqonin oo aad ficilkooda nacdo oo aad tahay qof muslim oo Ilaahay rasuulkiisa yaqaana ka dheero waxaabaha ay ayagu sameynayaan ka dheero ficiladooda ku gaafso oo ha ku deeqdo diintaada iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam mas'uuliyadaadana waxaad ogaataa mas'uuliyad ka fiican ma jirto mas'uuliyad ka qurux badan ma jirto wax walba aad raadinaysan ayada ka wanaagsan dib ugu laabta ayada tadbiiqi ayada si fiican uga soo baxa insha Allah waad guuleysan doontaan dad hodal hormarsan oo wanaagsan halkaas ayuu nooga soo bixi doonaa dhar kasto oo qatar ayo wadan kasto horumarayna anigu waxaan dhihi lahaa waxaan dhahaya oo sax abo waxa horumarisay hooyo because hooyada ayada qofka aasaaska ay soo dhisay waa dawladda koobaad ee guri soo dhisay dadkan oo dhan marka waxaan dhihi lahaa dawladdu waa tiin waxay ka maqan ma jirtee dawladda hoos ka soo dhisay si aad u heshaan dawlad dhisan oo aad ugu murtaaxadaan oo ugu raaxaysataan waqtigiina iyo noloshiina
aad iyo umaadsantahay munari cali warsamo oo inoogu martay ahayd barnaamijka waana inagaynta intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacin ah sidaas iyo amaana allah